17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Osain, kole se kan, kole se meji, kola bial, kola bioro, ase monsain.
To je možda nedostalo, što nisam nikako mogla da budem 5 minuta sama sa sobom, ili uđe buba švaba, ili uđe komšija, ili uđe, mislim, već neko, a i, tako da nema usamljenosti na Kubi. Nema usamljenosti, nema depresije, samo igra, muzika i stvarno, to je neka reč koju oni možda čak ni ne spominju ni u pesmama, ili jedino tako da napišu, pa eto, ali ovako u stvarnom tom nekom realnom životu i u svakodnevnici ne postoji usamljenost. Oni su vrlo solidarni i vrlo su upućeni jedni na druge.
Sad ćemo da pričamo, sad da nešto čujemo. Kako da vas predstavim?
Pa, evo, Ana Koprivica, kažem, doktorant Parijske Sorbone, katedra za etnomusikologiju, specijalista za afroameričke muzike i pretežno muzike afrokubanskog porekla, autor dokumentarnog filma Muzikom do neba, odnosno Osjelo porla muzika, film koji je skoro premjerno prikazano ovde u Beogradu pre jedno 2-3 nedelje. I tako, otprilike, to je to, ima vjerojatno još šta da se kaže, ali to je neka moja uža specijalnost i ono o čime se ja bavim.
Naslov.
Šta je najteže? Najteže, šta bi moglo da bude? Pa dosta ima, to je sve. Meni je najteže, ja mislim da su mi buba švabe te bile, ne. Najteže mi je bilo da prihvatim te njihove bubašvale koje su ogromne, ako helikopteri, onako, pošto i lete, onako. To, kako sam stigla do toga? Pa ne znam ni ja, čudni su putevi, ali eto, ja sam otišla iz Srbije s 18 godina, upisala se na Sorbonu, nakon što su me odbili na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Krenula da studiram, na trećoj godini počela da radim transkripcije afričkih instrumenta bata, koje su kasnije prenešeni na Kubu sa robovima, i eto, tako sam došla do tih afrokubanskih muzika. Onda sam krenula da putujem na Kubu i da boravim tamo po nekoliko meseci, prošle godine 9 meseci, eto, sad je to već deo neke moje priče i vjerojatno nešto što mi ćemo se baviti kasnije. Bata, to su instrumenti sa, kako se zove, ne znam, bimembrafoni. To može bolje znam na francuskom, sa dve kože koji se u horizontalno postavljeni i koji se sviraju kao trojstvo, tri instrumenta koji se sviraju, majka, ćerka i sin, tako bi mogla se nazvati ta triologija, svaki instrument ima svoju funkciju. Tri zvuka postoje, tri zvuka mogu da se proizvode i ti zvuci odgovaraju u stvari tonovima u jeziku, tako da se u stvari preko ritmičkog govora prenose rečenice koje bi rekli, jel? Normalno rečima, oni to rade sa ritmovima. Tako je to krenulo sa Bata, koji su robovi, odnosno poneli sa njima, ili no, u stvari poneli to znanje kako se pravi ti instrumenti, na Kubi su ih počeli da ih prave i da ih koriste i, da bi nastavili da proslavljaju te njihove muzičko-plesne tradicije. I naravno, posle su se pojavili mnogi drugi instrumenti, kahornici, koji su u stvari drvene kutije u kojima se prenosila hrana robovima, gde se riba smeštala, kutije od bakalao čuvene. U vreme represije su i instrumenti, kažem, izmišljeni, odnosno njihova prvobitna upotreba je zamenjena, odnosno prilagođena ta vreme represiji nad svim onim što se smatralo afričkim, i to je jedan od drugih udaračkih instrumenta koji nemaju kožu, ali takođe mogu da proizvode nekoliko tonova. Sporazumevanje, da, to je u stvari korištenje njihove vezano samo znači za jedan sakralni kontekst i uspostavljanje komunikacije sa njihovim bogovima, afričkim duhovima. To je znači ti rituali koji su organizovani u čast tih bogova. Ceremonije se nazivaju po instrumentima, tako na primjer ceremonija koja je posvećena afričkim bogovima zvaće se Toke de Bata. Sa Toke de Bata znači u isto vreme i tu ceremoniju koja može bude Toke de Bata para Čango. Čango je bog vatre, a Toke de Bata možda bude i ritmička, kažem, ritmička formula kako se koja se koristi za prizivanje tih bogova. Toke de Bata, Toke de Cajon, Toke de Guiro, Guiro je jedan drugi instrument, ima Toke de Violin, Violin je violina, to je isto iz vremena represije, kad su robovi uzeli violinu kao instrument kolonizatora, a pretvorili u njihovu muzičku tradiciju, ne bili nastavili da proslavljaju njihove tradicije, i onda su svirajući na violini, na kažem klasičan na evropski način, kad su straže blizu kuće, a čim se straža udelje, onda se okrene violina i onda se gudalom udara po drvecu da bi se dobio ritam neki. Znači, violina je dobila drugu funkciju možda koja se ne koristi u, kažem, klasičnoj muzici, evropskoj muzici. Promenjen je samo način na koji se svira violina, znači ne proizvodi se ni melodija, nego se koristi kao ritmički instrument. To je neka hipoteza, pošto nije tada bilo još etnomuzikologa da to zapisuju, ali to je po nekim hipotezama, po pričama starih ljudi, zašto violina, kako violinom da mi sviramo bogu vatre, bogu udaraljki, i da se on sa tom muzikom dolazi, odnosno putem nekog vernika manifestuje. Onda postoji ta hipoteza da su, kad su straže, pošto naravno to je početak 20. veka, to vreme represije, i tad se violino pojavljuje u kubanskom orkestru Charanga Francesa, u stvari violina su Francuzi doneli kad su pobjegli sa Haiti, i onda su njihovi robovi učili, čak se violina svirala u crkvi, tako da je to bio način da se obeli, pobeli, šta ja znam, ta neka afrička kultura njihova, a u isto vreme su sa statuama pevali, gledajući statue, moleći se afričkim bogovima, svirali i na toj violini. Tako da se, pretpostavljam da je to, ta hipoteza je dosta realna, jer sam ja sama videla na jednom od tih rituala to korištenje na taj način, pa pretpostavljam da je tako možda krenulo sa violinama. I to su otprilike ovo što sam nabrala, ove četiri, najrasprostranije i uglavnom su vezane za Havanu. Za Havanu. Na istoku postoje druge neke tradicije, više, kažem, haitijanskog porekla, pošto su taj deo najbliži Haiti, oni su se tu nastanili, mada je naravno sad sa cirkulacijom muzičara i ljudi iz sela u grad i obrnuto, su se pomešali svi ti uticaji, tako da u Havani možda mogu svi ti uticaji da se najbolje vide. A na Kubu sam otišla prvi put kad sam pisala diplomski rad i boravići na Kubi tada 3 meseca upoznao sam dosta muzičara i otkrio sam, na primjer, taj ritual Toque de Violin, gde se koristi violina, kome sam u stvari posvetila svoj diplomski rad. I tad sam ja stvarno zavolila Kubu jer sam tamo boravila sa njima i stvarno živala kao Kubanka i čak su stranci kad su prolazili mislili da sam ja Kubanka jer sam i te njihove gestove i govor i boju kože u ostalom promenila. I tad je krenulo, tad su krenulo taj, kažem, ciklus mojih boravaka na Kubi, a ovaj posljednji je bio možda najznačajniji prošle godine, 9 meseci, gde sam radila, u stvari radila na jednom projektu promocije religijske i kulturne raznovrsnosti i posvetila sam taj projekat o jednoj etničkoj grupi, kažem, gde su tradicije Bantu porekle, koje su dosta marginalizovane u odnosu na te neke muzike koje mi poznajemo i na te neke i verske tradice koje se znaju sa Kube, tako da je to bila ideja da se promovišu i te neke marginalizovane kulture koje ja smatram tradicionalne jer postoje već vekovima i vrlo su, kažem, strukturalne, znači to nije nešto što je izmišljeno pa da ne postoje neka struktura da se menja, stvarno postoji jedan model koji se prenosi, mislim, čak i iz Afrike, taj kult mrtvih. I ta sam boravila i snimila taj dokumentarni film baš o tim nekim tradicijama, pošto sam boravila tamo 8 meseci, onda su mi dozvolili, to je tek posle 8 meseci su mi dozvolili da to snimim, jer to dosta sakralno, dosta sveto i dosta tu tajni ima religijskih koje ne bi valjalo otkriti. Religijskih, kažem, religijskim upotrebljam termin kako oni to nazivaju, mi bi mogli to da nazovemo i sektom i kako god i crnom magijom i terminologija je vrlo raznovrsna, ali oni to nazivaju religijom i to je ono zbog čega oni žive i čemu oni posvećuju, kažem, najviše svog vremena. Ti vernici koji su dosta sve brojniji i brojniji. Čak i sve više i više stranaca odlazi na Kubu sa ciljem da uđe u te njihove religije zbog sreće, zbog zdravlja, prvenstveno zbog zdravlja se ljudi okreću u religiji, ali i zbog drugih da bi razdvojili neki par ili da bi dobili posao ili da bi naškodili komši, ima tu svašta, tako da... Pa, živela sam kao Kubanka, dobro, računam sad na njihove, prvo mislim na njihove papire koji su mi omogućili da se ja krećem istim i prevozom i na ista mesta, da imam isti pristup kao i oni mnogim stvarima koje su strancima, koje strancima nisu dostupne. A prvenstveno najvažnije je da sam ja živela sa njima i znači isto kao što su oni jeli, to sam ja jela, kad se čekao tobož čekala sam i ja, U tom smislu govorim da nije bilo nikakvih razlika, niti su oni primećivali da sam ja stranac, jer sam se stvarno adaptirala brzo i prihvatila sam i naučila sam te možda neka pravila ponašanja, govora, a i samim tim što sam naučila te njihove pesme i da igram, tako da ni tu nisu primećivali da sam stranac. Pa ja mislim naučiti za strpljenje, ono za čekanje. Šta je najteže? Najteže, šta bi moglo da bude? Pa dosta ima, to je sve, sve. Meni je najteže, ja mislim da su mi buba švabe te bile. Najteže mi je bilo da prihvatim te njihove buba švabe koje su ogromne, ako helikopteri, onako, pošto i lete, onako. To mi je bilo najteže i gušteri, recimo. To je neke stvari koje su, koje ne mogu da se izbegnu, ali oni žive tu sa njima i to je možda, ovako kažem, praktično. Pa u sobi. Pa u svakodnevnici, ja na primjer provodim se i odem u kupatilo i upalim svetlo, na svu sreću ima svetlo, i međutim guštar se uplaši i skoči mi na glavu, na plafon, na primjer. To je bilo jedna scena, ako sad se toga setila. Ali ono što je bilo najteže, to je bilo da se izborim sa kubancima. Znači, kad sam došla prvi put i sve, samo čujem ks, ks, ks. Neko šta, neke zmije, ne. U stvari oni, ono, sa 20 metara već, ono, dovikuju. Eto, možda je bilo najteže da se kao žena i to kao stranac, bela žena, izborim tamo u tom nekom, možda kažem, maču nekoj sredini. To je možda bilo najteže i u radu, isto i sa tim muzičarima, da negde postavim tu neku granicu dok sme priča da ide i da se nešto uradi u krajnjem slučaju, mislim. Eto, to je bilo. Baba, nemo, dudua, awo, marele. Dobre da, ne, to, krenula sam znači na časove, nisam ja rekla odmah ja hoću da vidim vaše obrede, da to snimam, da to, tako dalje, sam krenula prvo sa časovima, došla, ja sam muzičar, pijanista, zanima me da, žela bi da shvatim kako funkcioniše vaša muzika, pošto je moja muzika možda jednostavnija 1, 2, 3, 4, ali vaša je 1, 2, 1, 2, 3, ali kako vi znate, kako to funkcioniše, kad ko ulazi, kad ko improvizuje i tako dalje. I onda sam ja krenula na časove malih odaraljki, zvona, klave i tih nekih instrumenta koje žene mogu da sviraju. I onda je to tako krenulo. Onda sam krenula na te časove pevanja i to sam naučila. U isto vreme sam išla i na te neke časove plesa, odnosno to je više bila ovako praksa. Govorim baš o afrokubanskim plesom, ne govorim o salsi, nego baš o tim nekim afrokubanskim plesovima, ritualnim vezanim za te neke njihove tradicije. I onda kad sam ja, možda, tri meseca sam imala te intenzivne časove i posle toga, kažem, krenula je praksa. Posle jedno dva meseca je krenula praksa, to je bilo za vreme mog prvog boravka na Kubi, gde su me sami muzičari pozivali, pošto su na tim obredima muzičari angažovani svaki put i to je njih, oni su profesionalni muzičari zato što oni žive od muzike i to im je glavna profesija, iako tu ima i elektroinženjera, ima tu razno raznih kadrova, ali žive prvenstveno od muzike. I onda su oni meni pozivali sa njima i onda sam ja sa njima išla na te rituale. I tako sam počela da upoznajem i te vernike. Vernike koji su inače prepoznatljivi jer se nose ogrlice, religijske ogrlice, znači oni su na ulici potpuno prepoznatljivi, ali su ti obredi manje dostupni jer se ne događaju svaki dan, nego se događaju po potrebi. Znači, na primjer, ja želim da napredujem u karijeri, znači da bi mi bogovi pomogli u tome, ja ću njima da dam, odnosno odam u čast ceremoniju na kojoj ću da žrtvujem kozu ili šta već treba. Postoje ta hijerarhija ljudi koji tačno imaju to znanje, kako se organizuju, kakve su pripreme i kako je, gde, kako da ti rituali budu i efikasni u krajnjem slučaju. I tako sam ja upoznala i te vernike, znači onda su oni mene počeli da pozivaju, pošto su i oni bili isto iznenađeni da im postoji stranac koji poznaje možda pesme bolje nego oni, jer ja sam oni to uče, usmenom tradiciju uče tako što učestvuju na tim ritualima, niko njih ne uzima časove kao što sam ja uzimala. Jer oni od malena idu na te rituale i oni tako uče u stvari participacijom. I tako sam ja krenula da se krećem po tim ritualima i naravno onda sam vrlo brzo upoznala manje više sve te muzičare, pošto nisu muzičari, moraju da imaju posebno posebne rituale da bi uopšte mogli da sviraju na tim ceremonijama, tako da nije velik broj, ali brzo se svi upoznaju i tako nekako krenulo. I onda sam ja otišla za Francusku, pa kad sam se vratila, znači ponovo na Kubu 9 mjeseci, ja sam tad već znala dosta njih i onda sam, kažem, nastavila sa tom praksom. I eto, ti obredi da sam postala ja već neki deo. Pa obreda, mislim, kao učesnik. A ono što je važno, da svi moraju da učestvuju. Znači, kogod dođe na ritual, treba da učestvuje. Sada, zna se, podeljene su uloge, muškarci igraju, muzičari sviraju, a žene su hor i igraju takođe. I naravno postoje žene koje poslužuju, koje prave čorbu i tako dalje. Ali princip je da svi učestvuju igrajući i pevajući. To je, jer učestvujem se, dolazi do tog cirkulisanja energije, koje, kažemo, oni to zovu ače. To je, jeste princip svakog rituala, to je cirkulisanje energije svih prisutnih. Pa postoji, na primjer, sam čin kad se dolazi na mesto rituala, postoji jedan lavar sa mirišljivom vodicom u kojoj se stavlja razne stvari. Kogod dođe, prvo se opere. Postoji jedan rizual pranja, znači u stvari skidanja negativne energije i problema s kojima prisutni dolazi na mesto održavanja. I taj sam lavr se na kraju rituala tog zvaničnog dela gde prestaje učešće muzičara izbacuje iz kuće, ispred kuće. Tako da jeste učestvovanje najvažnije. Nema pasivnog učestvovanja. Žrtvovanje je zabranjeno za žene, a ne za žene, odnosno dozvoljeno je nekim ženama koje imaju neke hijerarhijske uloge, na primjer kuma religije, to je, da kažem, najviši hijerarhijski stupnj koji može da ima žena, dok muškarac može da ide do nekih drugih stupnjeva, ne znam ja sama kako bi to sad prevao na srpski, to ne odgovara uopšte. Na bilo kom babalao, recimo, to je, kažem, neki vidovnjak, poglavica, kažem, verski poglavica koji se bavi divinacijom i koji određuje možda neke propise vezano za te neke religijske kuće, religijske mreže. Kako, šta je mreža? Šta bi ja to nazvala mreža? To je, na primjer, kabildosi su bili centri gde su se robovi okupljali, gde su prosili te tradicije. I početkom 20. veka ti kabilosi u to vreme represije su zatvoreni i onda odatle to i datira praktikovanje po kućama. I znači svako ko je dolazio u taj kabildos, on je znači nastavljao u svojoj kući to da proslavlja i onda je on imao svoje vernike, kažem religijsku decu koju on obučavao pravima sve ono što je on naučio iz toga kabildosa. E, posle ta deca, sad govorimo generacijski, ta deca razno raznim ritualnim procesima, prelascima postaju i oni religijski kumovi i oni stiču pravo posle da obavljaju razno razne ritualne činove. I onda je ta religijska mreža, to bi rekao, to je kao jedna porodica, jedna grana, znači od tog jednog iz kabildosa koji stoji u mrežu stvorio generacijski. I ima ih nekoliko, pošto koliko individua, toliko ima i različitih verovanja i načina orkestracija, rituala i žrtvovanja, ali u principu ženama je zabranjeno i da sviraju i da prisustvuju žrtvovanju i da žrtvuju same životinje. To je krv, problem, da. To je možda nedostalo, što nisam nikako mogla da budem 5 minuta sama sa sobom, ili uđe buba švaba, ili uđe komšija, ili uđe, mislim, već neko. Tako da nema usamljenosti na Kubi. Nema usamljenosti, nema depresije, samo igra, muzika. I stvarno, to je neka reč koju oni možda čak ni ne spominju ni u pesmama, ili jedino tako. Da napišu, pa eto, ali ovako u stvarnom tom nekom realnom životu i u svakodnevnici ne postoji usamljenost. Oni su vrlo solidarni i vrlo su upućeni jedni na druge. Život je baš na ulici, ne u sobicama zatvoreni, nego baš komunikacija i na ulici stalno, da se nešto događa, se priča, da se... Pa ja sam je možda osvojila i pre nego što sam otišla, verovatno. Dobro. Pa Kubu sam usvojila, odnosno ili ona mene, ne znam ja šta da kažem, pre nego što sam otišla. Znači ja sam već usvojila Kubu i već sam znala da će Kuba biti deo nekog mog životnog perioda, trenutno tada, mladevačkih dana, pa odlaskom tamo je stvarno prvi kontakt, znači od samog onog aerodroma i onih vrata koja se otvaraju, onaj vazduh i muzika i miris, i znači već je to bilo dovoljno da stvarno zavolim Kubu i da tad sam znala već da će biti jako dobro. I stvarno moj prvi boravak je bio fenomenalno, iako nisam na početku govorila španski, odnosno kubanski, ali sam ga vrlo brzo savladala, barem onu terminologiju, onaj rečnik koji mi je bio potreban da bi radila moje istraživanje i da bi komunicirala. Ali sjelo parla muzika, odnosno muzikom do neba. Eto, pošto sam baš htjela da malo da ima muzike, pošto se radi o muzici do neba, jer da se pokaže taj odnos, znači te komunikacije zemaljskog i vanzemaljskog života, i lepo zvuči. Da, to je bio možda neki 20. naslov koji sam imala, ali taj mi je bio najefektniji. I na španskom još lepše zvuči, ali sjelo prva muzika. Tako da sam ja ostavila ipak na španskom, pa onda se pojavljaju na filmu na srpskom. Aha, je li bilo jasno? Tako, šta je?
Were, were, ma, o, sain, sain, wo. Were, were, ma, o, sain,
sain. Slušali ste emisiju.
Najteže mi bilo da prihvatim te njihove bubašvale koje su ogromne, ako helikopteri, onako, pošto i lete, onako. To mi je bilo najteže, i gušteri, recimo. To je neke stvari koje ne mogu da se izbegnu, ali oni žive tu sa njima i...
Muziku korišćenu u emisiji snimila je Ana Koprivica na Kubi. Kako da vas predstavim?
Pa evo, Ana Koprivica, kažem, doktorant Pariske Sorbone, katedra za etnomusikologiju.
Emisiju radio Bojan Lazović.